tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Država je uradila sve da se građani osjećaju sigurno tokom pandemije virusa korona, poručuju iz vlade Srbije.
Da li je Srbija izgradila COVID bolnice? Da, izgradila je COVID bolnice. Da li je nabavila svu opremu? Da, nabavila je svu opremu. Da li je nabavila sve lekove? Da ne pričamo o vakcinama, o e-upravi, o sistemu vakcinacije i sve do današnjeg dana.
Počela nacionalna kampanja za brže otkrivanje i lečenje malignih bolesti.
30% pacijenata koje viđamo na konzilijumima počinje lečenje u kolicima kada ne možete ništa sem suportivne terapije da im date. Mi moramo osposobiti sekundarne zdravstvene centre, bolnice, da tu pacijent ne izgubi to dragoceno vreme.
Iz sveta migranti srušili ogradu i ušli u Poljsku iz Belorusije. Ministar Aleksandar Vulin ponovio da Srbija neće biti parking za migrante. Nakon što je na Vračaru uništen mural sa likom Ratka Mladića, grupa građana počela njegovo obnavljanje. Predsednik Aleksandar Vučić ocenjuje da je uništavanje murala pritisak na Srbiju.
Jasno je ko je uništio, kao što je jasno i ko je pravio. Zbog toga ne treba niko da se obračunava. To je ta vrsta bezobzirnosti prema sopstvenoj zemlji u kojoj je potrebno i važno samo sve najgore o sopstvenom narodu i sopstvenoj državi reći.
U košarkaškom Evrokupu Partizan od 20 časova igra u Andori utakmicu četvrtog kola grupe A. Sutra ujutru moguć mraz, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura minus 2, dnevna do 15 stepeni. Epidemiolozi posljednjih dana sa blagim optimizmom uočavaju da četvrti talas korone možda popušta prvi put od 20. jula ove godine. Zabeleženo je više otpuštenih nego primljenih pacijenata na bolničko lečenje. Veće je i interesovanje za vakcinaciju, ali stručnjaci upozoravaju da to i dalje nije dovoljno za obuzdavanje epidemije. U tome bi mogle da pomognu COVID propusnice i produženi raspust. O epidemijskoj situaciji Jelena Perendija Mihajlović.
Blagi pad broja zaraženih posljednjih dana epidemiolozi tumače kao prirodni tok epidemije, ali i kao rezultat vakcinacije i pooštrenih mera. Epidemiolog Radmilo Petrović za naš program kaže da će pad novo zaraženih verovatno biti privremen, kao i da dalje tok epidemije zavisi od našeg ponašanja.
Sada ovim produženim raspustom kod školske dece i povećanjem broja vakcinisanih doće do nekog pada, ali neće taj pad biti veliki, jer nas očekuje veliki broj slava, možda u nešto manjem obimu, a to će doprinjeti daljem širenju virusa ovog delta, a verovatno i delta plus će doći u to vreme.
Srbija je jedna od posljednjih zemalja koja je dala preporuku za vakcinaciju dece od 12 do 15 godina i sada je vakcinisano 8.500 dece. Predsjednik Udruženja pedijatara Srbije Georgios Konstantinidis kaže da će on preporučiti vakcinu za decu mlađu od 12 godina kada bude registrovana u našoj zemlji.
Oprez nalaže da se naprave dovoljno velike serije ispitanika da bi sa sigurnošću mogli reći da nema neželjenih posljedica. A vakcina je, ne samo u kontekstu preventivne medicine, već savremene medicine, uopšte jedno od najvećih dostignuća. I kada vi imate jednu nuspojavu na 1000, onda je to malo. Ali kad imate jednu na 100.000, otprilike kako se meri sada ovo što se tiče ovoga, ili na desetine hiljada, onda ćete složiti se, to vrlo uspešna procedura.
Rigoroznije mere očekuju nas ukoliko broj inficiranih ne padne ispod 1000. U Ministarstvu zdravlja kažu da će u tom slučaju na sledećoj sednici kriznog štaba tražiti da COVID propusnice važe 24 sata. Predrag Antonić iz komunalne policije kaže da su zabeleženi prvi slučajevi lažnih COVID propusnica.
Ustanovili smo to na način da nam je on mu kazao COVID redar da mu je nešto sumnjivo, izvršili smo legitimisanje lica, pregledom lične karte i COVID certifikat, ustanovili smo da je to COVID certifikat sasvim druge ženske osobe. Prilikom pregleda lične karte videli smo da razliku u prezimenu, matičnom broju, QR kod je bio ispravan, vodio se na drugo lice.
Đaci u srednjim školama u Beogradu, Velikom Gradištu i Nišu naredne nedelje će nastavu pratiti po kombinovanom modelu. Dan u školi, dan od kuće, odlučio je tim za škole. U ostalim osnovnim i srednjim školama đaci će pohađati nastavu po prvom modelu, odnosno ići će u školu redovno.
Država je uradila sve da se građani osjećaju sigurno tokom pandemije virusa korona, ističu predstavnici vlasti. Na dijalogu predstavnika Nacionalnog konventa sa premijerkom Ano Brnabić i članovima vlade, ministar zdravlja Zlatibor Lončar je podsjetio da je učinjeno sve da se smanji pritisak na zdravstveni sistem i da se pomoć pruža svima kojima je to potrebno. Poručeno je da je rješenje zdravstvene krize u solidarnosti i jedinstvu celog društva. Ovaj događaj pratila je Sanja Brkić.
Naša zemlja je uspela da u bolnicama zbrine procentualno mnogo više obolelih u odnosu na zemlje Evropske unije, izjavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Uverava da država građanima pomaže na sve moguće načine.
Samo zamislite razliku između građana Srbije kojima je to dostupno, koji mogu da legnu u bolnicu, i građana za koje svi znate primjere. Ja sam siguran da su vas zvali iz mnogih zemalja Evrope i da vam kažu da do lekara ne mogu da dođu, da se telefonom leče i da ih u bolnicu primaju samo kad su u izuzetno teškom stanju. Da li je Srbija izgradila COVID bolnice? Da, izgradila je COVID bolnice. Da li je nabavila svu opremu? Da, nabavila je svu opremu. Da li je nabavila sve lekove? Da ne pričamo o vakcinama, o e-upravi, o sistemu vakcinacije i sve do današnjeg dana.
Premijer Ana Brnabić ističe da su i pored svih napora koje država čini u borbi protiv virusa, zamerke na račun vlade glasnije nego pohvale.
Od toga da kada imamo restriktivne mere kažemo da je to suludo političko iživljavanje nad građanima i da je to preuzimanje vlasti od jednog čoveka i uvođenje diktature, a onda da kažemo da zarad ponovo političkih poena radimo nešto potpuno suprotno, ne donosimo restriktivne mere.
Predstavnik Nacionalnog konventa Dušan Prokić navodi da javnosti nisu dostupni svi podaci u vezi sa pandemijom. Zbog toga članovi konventa vladi upućuju dve ključne preporuke.
Jedna se odnosi na jednu preporuku koju mi kontinuirano nekako ponavljamo, nažalost, to je potreba da se obezbedi puna funkcionalnost integrisanog zdravstvenog informacionog sistema, a neposredno je vezana, pored ostalog, i za pristup podacima i za unos tačnih podataka vezanih i za tok i primjenu mera suzbijanja epidemije. Druga se odnosi na potrebu da Institut za javno zdravlje Srbije kao ključna nacionalna institucija za praćenje i kontrolu zaraznih bolesti pripremi i objavi jedan tematski izveštaj o epidemiji virusa.
Trud i posvećeno Srbije u borbi protiv virusa prepoznao je i Brisel, što je i konstatovano u nedavno objavljenom izveštaju Evropske komisije, podsjeća ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Napominje da Srbija u procesu pristupanja aktivno prati sve nadležne institucije, dinamiku aktivnosti i propise koji se na nivou Evropske unije usvajaju u oblasti zaštite zdravlja.
Skoro dve godine od kada traje pandemija COVID-19, mnogi pacijenti oboleli od drugih bolesti ostali su u senci borbe protiv korone. Danas je počela nacionalna kampanja Nema čekanja. Cilj kampanje je da svi zajedno uradimo sve što možemo da maligne bolesti budu sprečene, na vreme otkrivene i blagovremeno lečene. Kampanju podržava i Naša kuća. Detaljnije u prilogu Milenka Markovića.
Gotovo da nema čoveka u Srbiji koji ne poznaje ili nije poznavao osobu koja je obolela od raka. Iako procenat obolelih kod nas ne odskače od evropskog proseka, smrtnost je daleko veća jer se dijagnoza kasno dobije. Uzroci takvog stanja su preopterećenost zdravstvenog sistema, ali možda još češće i strah pacijenata da od lekara čuju lošu vest. Kako to izgleda u praksi, objašnjava direktorka Onkološkog instituta, profesor dr. Danica Grujičić.
30% pacijenata koje viđamo na konzilijumima počinje lečenje u kolicima kada ne možete ništa sem suportivne terapije da im date. Mi moramo osposobiti sekundarne zdravstvene centre, bolnice kao što su Kruševačka, Leskovačka, Vranjska, Zaječarska, Negotinska, Zrenjaninska, Subotica, Sombor, da imaju dovoljno dijagnostičkih aparata da tu pacijent ne izgubi to dragoceno vreme.
Tehnologija i medicina napreduju i stalno se pojavljuju nove terapije. Zdravstveni sistem u Srbiji nastoji da to prati, što potvrđuje i Đurđina Jovanović, koja je preživala rak pluća sa metastazama.
Imala sam tu sreću da budem dobitnik najinovativnijih terapija, imunoterapija, kojima se ja i danas lečim. Hoću da kažem da su te inovativne terapije za veoma kratko vreme meni veoma pomogle. Rak je, kažu, neizlečiv. On je sad, evo, ja sam dokaz, znači ja pričam o samoj sebi. Ja mogu da kažem da je rak zalečiv.
Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek je najavio da će se založiti za proširenje bolničkih kapaciteta za pacijente sa kancerom.
Zalagaću se koliko god mogu da se napravi novi institut za onkologiju. Država jeste uložila u zdravstveni sistem i zdravstveni sistem spada u jedan od četiri prioriteta Vlade Republike Srbije, ali ću zamoliti koliko bude u mojoj moći da se u svim tim stvarima kao što su četiri klinička centra, COVID bolnice, da nekako stavimo i izgradnju novog instituta.
Đurđina Jovanović, kao i drugi pacijenti, ali i lekari, poručuje da su najveće šanse za preživljavanje u ranom otkrivanju i određivanju dijagnoze.
Ovo su novosti dana. Radio Beograda 1. Kompanija Continental obeležila je završetak početne faze radova na izgradnji druge fabrike u Novom Sadu kao deo investicije ove kompanije, čija je vrednost 140 miliona evra. Otvaranje fabrike planirano je za septembar sledeće godine. Iz Novog Sada, Petar Kočić.
Fabrika koja se gradi u Kaću pored Novog Sada predstavlja drugu fazu Continentalove investicije od 140 miliona evra. Radovi su počeli u junu, a završit će se do septembra naredne godine. Kada se završi, zajedno sa već otvorenom prvom fabrikom, zapošljavaće više od 500 radnika. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ističe da je reč o projektu koji našu zemlju dovodi u položaj da bude jedan od svjetskih lidera dramatičnih promjena u automobilskoj industriji koje idu ka električnom pogonu i visokoj softverskoj automatizaciji saobraćaja.
Ovo će biti najznačajnija po vrednosti koju će jedna fabrika da stvori na teritoriji cijele naše zemlje. Dakle, njen doprinos bruto domaćem proizvodu biće najveći u odnosu na sve fabrike koje imamo u Srbiji. Njen izvoz biće najveći u poređenju sa svim fabrikama koje imamo u Srbiji. I to je ogromna stvar i fantastična veza za našu celu zemlju. Ja sam se i danas borio i oni su mi dozvolili da to kažem, da sledeća mega fabrika ide u Niš, da ide na jug Srbije, zato što verujem da bi to bila konačna prava prekretnica, ono što bi promenilo sve u tom delu Srbije. Ali pre toga ovdje ćemo da ostvarimo neverovatne rezultate. Dakle, mi očekujemo da više od 2% ukupnog BDP-a bude stvoreno ovdje, na ovom mjestu.
Direktor kompanije Continental Automotive Srbija Saša Ćoringa, pored ostalog, izrazio je uvjerenje da će ova investicija doprineti da mladi, visokoobrazovani i kreativni stručnjaci, posebno iz oblasti visokih tehnologija, više neće odlaziti iz Srbije.
Pred 4 godine otvorili smo naš razvojno-istraživački centar i danas tu 700 visoko kvalifikovanih inženjera razvija inovativne proizvode kao što su sistemi za automatski pristup vozilu preko mobilnog telefona, sisteme za visoko autonomnu vožnju za komercijalna vozila, tehnologije za ekrane, instrument, table itd. U martu ove godine otvorili smo našu prvu proizvodnu lokaciju za naprednu elektroniku u Novom Sadu i ono što su kolege postigli ovdje je nevjerovatno, posebno imajući u vidu ove okolnosti izazvane pandemijom.
Mega IT fabrika, kako je nazivaju, imaće 30.000 kvadrata korisnog prostora i bit će jedan od najvećih kontinentalovih pogona u svijetu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Kaću je odgovarao i na novinarska pitanja. Potvrđujući informaciju medija da je beogradski mural sa likom Ratka Mladića uništen, Vučić je izjavio da policija nije štitila ni protivnike ni pristalice murala, već javni red i mir. U Kaću je bilo reči i o novim pritiscima Prištine, a detalje slušamo u izveštaju Marine Bajić.
Kad predsjednica privremenih institucija u Prištini Vjosa Osmani kaže da je Srbija samo oruđe u rukama Rusije, predsjednik Vučić odgovara: sve odluke donosimo samostalno, Srbija je nezavisna.
Mi nismo nikakvo oruđe u rukama Rusije, niti oruđe u rukama bilo koga drugog. Ni Amerike, ni Evropske unije, niti bilo koga drugog. Mi smo samostalna i nezavisna zemlja. Možda smo jedna od retkih samostalnih i nezavisnih zemalja. U našoj zemlji ne odlučuje niko sem nas o tome kakve ćemo političke, i ekonomske poteze da povlačimo.
Vučić odgovara i na još jednu optužbe Osmanijeve, u kojoj ona tvrdi da zajednica srpskih opština ne može biti formirana jer bi to značilo novu Republiku Srpsku na Kosovu.
Zajednica srpskih opština, pa najbolje da ima pravo da proizvodi kesice za čokoladne bananice i to je to. I eventualno tri upaljača da očistom paju godišnje i dve olovke za novu godinu da podele, pa da tako Vljosa Osmani bude zadovoljna. Nema ništa toga. Ili će zajednica srpskih opština da formiraju sa sve onakvim ovlašćenjima o kojima smo pregovarali, dogovarali se i razgovarali u Briselu. Ili hvala vam, vi svoj posao, mi svoj posao, pa ćemo se sresti jednog dana.
Na pitanje kako komentariše izjavu prvog čoveka Vašingtona za Zapadni Balkan Gabriela Escobara, koji je tokom posete Bosni i Hercegovini izjavio da se Dayton mora poštovati, Vučić odgovara da se za isti cilj zalaže i Srbija. Komentariše i poziv turskog predsjednika da se uskoro sretnu i razgovaraju o situaciji u Bosni.
Što se tiče posete predsjednika Erdogana, i kada smo se vidjeli u Istanbulu, on je rekao da će doći u Beograd, ali nikada mi nije teško da idem do Istanbula ili Ankare, tako da uvijek smo spremni da razgovaramo i ovoga puta neću komentarisati njegove posljednje izjave o Bosni i Hercegovini i regionu.
Nepristajanje novinara Tanjuga Marka Ivasa da se u Sarajevu složi sa predsjedavajućim predsjedništva Bosni i Hercegovine Željkom Komšićem kako je u Srebrenici počinjen genocid, kao i navode da je protiv Ivasa zbog negiranja genocida podneta prijava, predsjednik Vučić ocenjuje kao nedopustive događaje.
Ako zamislite da vi podnosite krivičnu prijavu protiv novinara zato što vam se ne dopada to što je novinar izgovorio, šta god je izgovorio, ali i to će biti proglašeno kao najviše demokratsko pravo zato što u skladu sa interesom onih koji o tome tobože odlučuju, ali ja sam srećan što takve stvari u Srbiji nisu moguće za bilo šta. A to što se tiče Komšića i prebacivanja celokupnom srpskom narodu, svaki put kada bi se zaklinjali da ne misle na celokupan srpski narod, uvijek bi u stvari to mislili. Što se tiče gospodina Ivasa i njegove pravne pozicije u Srbiji, on je slobodan novinar i mi njegovu profesiju i njegovo pravo na stav u svakom trenutku ćemo poštovati.
Na kraju komentariše i uništavanje murala Ratka Mladića u Beogradu. Neko je, kaže, namjerno želeo da pravi cirkus, ali nije uspeo jer se policija ponašala odgovorno i štitila javni red i mir.
Policija je štitila građane od međusobnog sukoba. Tamo ste imali 100:85 pripadnika dve grupacije, pri čemu su zaštićeni bili oni koji su kukali da nisu zaštićeni. Njih je trebalo štititi, a ne one druge. Da to policija nije uradila, danas biste govorili, a zašto policija nije zaštitila sve one kad su svi znali da će da se pojavi jedne i druge grupe ispred tog morala i da će doći do fizičkog obračuna. Jasno je ko je uništio, kao što je jasno i ko je pravio. Zbog toga ne treba niko da se obračunava. To je ta vrsta bezobzirnosti prema sopstvenoj zemlji u kojoj je potrebno i važno samo sve najgore o sopstvenom narodu i sopstvenoj državi reći.
U Njegoševoj ulici na Vračaru prebojen je mural sa likom Ratka Mladića. Mural je uništen tako što je na njega bačena kofa kreča. Zbog murala posvećenog Ratku Mladiću u centru Beograda, sinoć su, podsjećamo, uz pojačano prisustvo policije, održani u isto vreme protest i skup podrške, koje su prošli bez većih incidenata. Prema posljednjim izveštajima medija, mural Ratka Mladića u Beogradu navodno se ponovo obnavlja.
Predsjednik Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora Argentine i Francuske, Osvalda Narcisa Marsika i Pjera Košara, i poželao im dobrodošlicu. Vučić je zahvalio ambasadoru Argentine na principijelnom stavu te zemlje, da poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Srbije. Predsjednik i ambasador Francuske razmotrili su dinamiku rada na zajedničkim kapitalnim projektima, poput rekonstrukcije aerodroma i pripreme za izgradnju metroa, istakli značaj rada Francuske razvojne agencije, čije je regionalno sedište u Beogradu.
Premijer Ana Brnabić sutra i u petak boravit će u poseti Francuskoj, tokom koje će učestovati na Pariskom forumu o miru i obratiti se na 41. zasedanju Generalne konferencije UNESCO i svečanosti povodom obeležavanja 75 godina od osnivanja ove organizacije za obrazovanje, nauku i kulturu. A veliki broj migranata ponovo je pokušao da pređe u Poljsku iz Belorusije. Bili su vraćeni ili privedeni, saopštila je vlada u Varšavi. Poljske vlasti optužuju Rusiju da izaziva krizu na granicama Evropske unije, što Moskva oštro odbacuje. izbacuje. Svoju umešanost u aktualna dešavanja negira i predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko, koji tvrdi da se radi o već postojećem talasu izbjeglice i da je njegova zemlja samo tranzitna. Vanredne mere na granici sa Belorusijom uvodi i Litvanija. O tome u prilogu Nikole Denčića.
Poljska je povećala broj vojnika na granici na 15.000 kako bi sprečila prolazak ilegalnih migranata sa Bliskog istoka i prostora Afganistana i Severa Afrike, prenose novinske agencije. Situacija se pogoršava i na granici sa Litvanijom, pa je vojska te zemlje također u pripravnosti. Premijerka Ingrida Šimonite navodi da se ne radi samo o zaštiti teritorijalnog integriteta suseda Belorusije, već o bezbednosti cele Evropske unije.
Ne želim da plašim bilo koga, ali vidite šta se događa na granici Belorusije i Poljske. Sličnih kriza je već bilo, samo ne u tolikom obimu. Sada zaista moramo da budemo spremni za sva moguća iznenađenja. Pokušaji ilegalnog prelaska naše granice su sve učestaliji i broj migranata se stalno uvećava. Više ih je došlo za prethodne dve nedelje nego za prethodna dva mjeseca.
Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko ističe da optužbe o tome da Minsk organizovano sprovodi migrante do granica Unije nemaju uporište u realnosti. Navodi da je u pitanju nastavak agresivne politike Zapada.
Migranti prolaze i kroz Ukrajinu, ali to nije problem, jer je Kijev saveznik Zapada. Kažu da je ovo hibridni rat koji ja vodim uz podršku predsjednika Rusije Vladimira Putina. Kakve veze sa migrantima sa Bliskog istoka imaju Lukašenko i Putin? Oni ulaze u moju zemlju legalno, ali ne žele tu da ostanu. Zapad vodi rat protiv nas, kroz medije, ekonomiju, politiku. Vi tučete ljude na svojim granicama, govorite da želite da ih zaštitite, a ne dozvolite. Voljavate im da priđu granicama.
Evropska unija ostaje pri stavu da Belorusija organizuje dolazak migranata kako bi ugrozila zajednicu nakon sankcija protiv Minska zbog kršenja ljudskih prava. Pojedini lideri Unije kao krivca označavaju i Rusiju. Premijer Poljske Matijuš Morawiecki veruje da je krizu izazvao predsjednik Vladimir Putin. Iz Moskve poručuju da su takve izjave neodgovorne i da ne doprinose rešavanju problema.
U okviru međunarodne akcije Hotspot u Beogradu, Subotici, Somboru, Kikindi, Šapcu, Kraljevu, Branju i Novom Pazaru uhapšeno je 7 osoba zbog sumnje da su organizatori krijumčarenja ljudi. U akciji je otkriven 991 iregularni migrant koji će biti prebačen u prihvatne centre. Ministar Aleksandar Vulin ponovio je da Srbija neće biti parking za migrante.
Država Srbija će poštovati svoje zakone i država Srbija očekuje od svih da bez obzira na našu humanost i našu organizovanost, svi na prvo mjesto moraju da poštuju naše zakone. Naš svakodnevni život neće i ne može biti ugrožen i naš svakodnevni život ne može da postane žrtva i predmet rada krijumčarskih bandi. Država Srbija će ispunjavati svoje međunarodne obaveze, ali država Srbija će voditi računa o svakodnevnom životu svih naših građana.
Specijalni sud u Beogradu produžio je za još 30 dana pritvor nekadašnjoj državnoj sekretarki u Ministarstvu unutrašnjih poslova Dijani Hrkalović, osumnjičenoj za trgovinu uticajem, rečeno je Tanju Gutom sudu. Pritvor joj je produžen na predlog tužilaštva za organizovani kriminal zbog opasnosti da će uticati na svedoke. Dijana Hrkalović je, podsjećamo, uhapšena 15. oktobra, nakon čega joj je određen pritvor, a za krivično delo trgovina uticajem za koje se tereti preti joj kazna zatvora između 1 i 8 godina zatvora.
Organizovanoj kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića sudiće tročlano sudsko veće specijalnog suda, na čijem će čelu biti sudija Zorana Trajković. Ovo veće će u narednih 30 dana odrediti datum za pripremno ročište koje će biti zatvoreno za javnost, a nakon toga će zakazati početak suđenja koje će biti javno. Optužnica protiv ukupno 30 pripadnika kriminalne grupe Belivuk-Miljković, kojem se terete za 5 brutalnih ubistava, trgovinu drogom, nedozvoljeno držanje oružja i druga krivična dela, stupila je na pravnu snagu.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. U narednim minutima pratimo zasedanje parlamenta. Skupština je nastavila zasedanje raspravom o predlogu izmena i dopuna zakona o privrednim društvima i predlogu odluka o izboru novih članova Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i novih članova Komisije za hartije od vrednosti. Povodom smrti potpredsjednika parlamenta Muamera Zukorlića u Domu Narodne skupštine otvorena je knjiga žalosti. Rad Skupštine Srbije prati Ida Maričić.
Ministarka za ljudska prava i društveni dijalog Gordana Čomić rekla je da izmenama zakona o privrednim društvima otklanjamo nedostatke u toj oblasti i otkrivamo takozvane fantomske firme koje bez kapitala i zaposlenih služe uglavnom za nelegalne poslove i pranje novca.
Cilj ovih izmena i dopuna zakona o privrednim društvima je da se otklone postojeći problemi u praksi i to zbog fiktivnih lažnih adresa, sedišta privrednih društava i preduzetnika i postojanje onoga što se u uobičajenom govoru zove fantomska firma. Sada imamo obavezu za privredna društva da se registruju kao korisnici usluga elektronske uprave. Precizirani su slučajevi u kojima preduzetnik prestaje sa obavljanjem delatnosti po sili zakona, preciziranje odredbi o prinudnoj likvidaciji i usaglašavanje sa propisima Evropske unije.
Srbija se obavezala da će tokom pregovora za članstvo u Evropskoj uniji preuzeti pravne tekovine iz oblasti korporativnog prava. Da smo na dobrom putu pokazuje najnoviji izveštaj Evropske komisije o napretku naše zemlje, istakla je predsjednica Odbora za evropske integracije Elvira Kovač.
Ovih dana kada pričamo o izveštaju Evropske komisije, raduje me što je ovo jedna od oblasti gde smo dobili dobru ocenu, tako da eto, citiram i sam izveštaj. Srbija ima dobar nivo pripremljenosti u oblasti prava privrednih društava i tokom izveštajnog perioda koji je dakle proteklih godinu dana, od sredine prošle do sredine ove godine, ostvaren je dobar napredak.
Da su predložene izmene zakona o privrednim društvima dobre i neophodne, saglasan je i predsjednik Odbora za privredu Veroljub Arsić.
To jeste samo još jedan korak ka tome, da dokažemo da Srbija jeste pravno sigurna zemlja i da ima zaokruženu zakonsku regulativu kada je u pitanju rad privrednih društava.
Pre početka zasedanja predsjednik Skupštine Ivica Dačić upisao se u knjigu žalosti otvorenu u parlamentu povodom smrti potpredsjednika Skupštine, poslanika Stranke pravde i pomirenja Muamera Zukorlića. Ivica Dačić napisao je: "Dragi prijatelju, ne mogu da verujem da sada pišem reči oproštaja od tebe. Pre neki dan smo pričali o našim daljim aktivnostima u interesu naše zemlje. Nastavit ćemo tim putem, tebi u sećanje."
Svaka druga žena u Srbiji tokom života doživi neki oblik rodno zasnovanog nasilja. Statistika nije ništa bolja ni među ženama starijim od 65 godina. Rodno zasnovano nasilje je doživjela polovina njih, a prijavljuje ga tek svaka 24. Zbog toga Crveni krst Srbije u saradnji sa Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti ohrabruje žene da prijave svaki vid nasilja. Više o tome u prilogu Tijane Sibinović.
Boli od njega, ali boli i za njega. Ovako je nasilje od člana porodice opisala jedna starija žena. U velikom broju slučajeva nasilje nad starijim ženama je produžetak nasilja koje su trpele tokom različitih životnih faza, a starost je postala još jedan osnov za diskriminaciju, objašnjava predsjednik Crvenog krsta Srbije Dragan Radovanović.
Neprijatna istina je da je nasilje nad starijim osobama, pogotovo nad starijim ženama, u našim društvima u velikoj meri normalizovano i smatra se delom mentaliteta, društvenih normi, prihvatljivim ponašanjem. Da bude još gore, ovo znači da i same starije žene prihvataju nasilje koje trpe kao naprosto deo kulture u kojoj žive i pošto ne vide nikakav izlaz, često prestaju i da ga traže.
Sramota, drugačije vaspitanje, finansijska zavisnost i strah od toga da im se neće verovati samo su neki od razloga zbog kojih žene ćute o nasilju koje trpe, objašnjava poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
Ageizam, koji preti da bude najrasprostranjeniji oblik diskriminacije u ovom veku, dovodi do posebne stigmatizacije koje vodi u nasilje nad starijima, jer kada nekoga stigmatizujete, gotovo da napravite opravdanje za nasilje.
Ipak, broj prijava je porastao u posljednjih nekoliko godina, naročito od trenutka kada je Srbija ratifikovala Istanbulsku konvenciju, podsjeća Jankovićeva.
I od tada napravila jedan veliki zahvat u svom zakonodavnom okviru i napravila mnogo adekvatniji i efikasniji sistem odgovora na nasilje. Dakle, prevazišli smo onu prvu stepenicu da je sramota prijaviti. Naravno, kada govorimo o starijim ženama, još uvek smo svakako daleko od tog cilja, jer ovo je generacija starijih žena koja je navikla da ćuti i da trpi, zato što misli da to tako treba.
Nasilje nad starijim ženama se često dešava iza zatvorenih vrata, a prema istraživanjima epidemija COVID-19 koja je povećala društvenu izolaciju uticala je i na porast nasilja.
Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković i direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu dodelili su nacionalna priznanja za doprinos jačanju veza matice i Srba u regionu i dijaspori, ali i očuvanju osobenosti jezika, kulture i tradicije našeg naroda u rasejanju. Nagrade su dodeljene iz oblasti nauke, obrazovanja, politike i negovanja srpskog jezika i ćiriličkog pisma. Izveštava Aleksandar Milivojević.
Glavna ovogodišnja nagrada je priznanje Majka Srbija za životno delo, koje će sutra u Solunu biti uručeno čuvaru Srpskog vojničkog groblja Zejtinlik Đorđu Mihajloviću, koji taj posao obavlja više od pola veka. Jedan od danas nagrađenih je i Srbin iz Austrije, Srđan Mijalković, za doprinos očuvanju kulturnog, etničkog, istorijskog i verskog identiteta Srba u dijaspori i regionu.
Naša borba za očuvanje i negovanje jezika, kulture, tradicije, sveukupnog identiteta na svaki način je poštovana i nismo sami u tome, a to mnogo znači. I kao što volimo Srbiju, tako volimo i Republiku Srpsku, Crnu Goru, naš narod na Kosovu i Metohiji, staroj Srbiji, u susjednim zemljama i širom dijaspore u celom svetu. Svuda gde mi živimo, mi smo deo jednog jedinstvenog, nedeljivog, čvrstog srpskog kulturnog i duhovnog prostora, koji je iznad trenutnih granica, iznad društvenih promjena i politika, koji nas čini onime što jesmo.
Direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon kaže da su nagrade priznanja za postignute rezultate.
Svaka nagrada daje vetar u leđa, svaka nagrada uliva motivaciju, dodatnu nadu. To je dokaz da je vaš rad, da je vaš trud zapažen, cenjen, poštovan. Zato su nagrade bitne. Danas nagrađujemo upornost, istrajnost, posvećenost. Nagrađujemo ljude koji rade svaki dan, tokom cele godine, prethodnih nekoliko decenija.
Ako budem imao sreće da ostvarim barem neke od svojih ideja, to će biti dobročinstvo za celo čovečanstvo. A ako se te nade ispune, najslađa misao biće mi ta da je to delo jednog Srbina. Podsjetio je ministar spoljnih poslova Nikola Selaković na reči koje je pre 129 godina izgovorio srpski naučnik Nikola Tesla.
Bila mu je važna nauka, bilo mu je važno njegovo delo, bilo je važno ono što doprinosi čovečanstvu, ali mu je najdraže bilo što to čini kao jedan Srbin. Srbi u regionu i u rasejanju integralni su deo naše nacije i svaki njihov uspeh na polju kulture, umetnosti, sporta, nauke, prosvete je na polzu roda srpskog.
Pored Đorđa Mihajlovića i Srđana Mijalkovića, ovogodišnji nosioci nacionalnih priznanja su i doktorka Jelica Stojanović i doktor Momčilo Vuksanović iz Crne Gore, ali i doktor Vladimir Cimiljanović iz Švajcarske.
In memoriam. Novinar, pisac i autor brojnih emisija i dokumentarnih filmova Slaviša Lekić preminuo je u 63. godini u Beogradu. Tokom svoje višedecenijske novinarske karijere bio je urednik u srpskim i jugoslovenskim medijima, autor nekoliko knjiga i brojnih publikacija, dokumentarnih emisija i filmova. Bio je predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije do 2019. godine. Vreme i mesto sahrane Slaviše Lekića biće naknadno saopšteno.
Vreme za vesti iz sporta. Košarkaši Partizana večeras igraju protiv španske Andore u četvrtom kolu Evrokupa. Detaljnije Slobodan Maletić.
Protivnik crno-belih Andora je posle startnog poraza od Lokomotive u Krasnodaru pobedila Trento i Hamburg. Trener Partizana Željko Obradović zna šta bi njegova ekipa trebalo najpre da uradi na terenu.
Ekipa Andore je ekipa koja voli da igra u tranziciji, pokušavaju pre svega preko svojih play igrača da reši što pre, pogotovo ako imaju višak igrača u kontranapadu, to je prva stvar koju treba da uradimo, zaustavimo njihovu tranziciju, a posle toga u igri 5 na 5 da probamo da sprečimo te blokade koje imaju za šutere, dosta šutera za 3 poena, i u ranoj fazi, ja i kažem, u igri 5 na 5 i onda da iskontrolišemo skok, jer su ekipa koja izuzetno dobro ide na skok. To bi trebalo budu neke ključe stvari na utakmici. Ako to uspemo da radimo, onda imamo šanse da igramo dobru utakmicu.
Aleksa Avramović kaže da je Andora tipična španska ekipa koja igra sa mnogo trčanja.
Znamo da je to jedna tipična španska ekipa, znamo od koga preti najveća opasnost, spremamo se, čeka nas generalno dva teška gostovanja sa Andorom, posle se spremamo za derbi, ali nadam se da ćemo ponoviti igru i energiju iz prethodnih utakmica, gde od početka sezone na zvaničnim utakmicama nemamo poraz i nadam se da će tako jestati posle ove utakmice.
Partizan je ove sezone još uvek bez poraza. U Evrokupu ima sve tri pobede, a u ABA ligi svih sedam. Večerašnja utakmica u Andori počinje u 20 časova.
U drugom kolu Lige šampiona vaterpolisti Crvene zvezde večeras dočekuju mađarski OSC. Susret počinje u 20 časova i 15 minuta, a Nikola Jokić kažnjen je mečem suspenzije nakon što je u jučerašnjoj utakmici gurno igrača Majamija Markifa Morisa, dok je Moris kažnjen sa $50.000 zbog prethodnog nesportskog ponašanja nad Jokićem, saopštila je NBA Liga. To znači da Jokić neće igrati večerašnju utakmicu protiv Indijane na domaćem terenu, prenosi AP. A upravo su stigli i podaci o epidemijskoj situaciji u našoj zemlji u poslednja 24 sata. Virus korona potvrđen je kod još 4606 od 18813 testiranih uzoraka. Na respiratorima se nalazi 277 pacijenata, a od posledice virusa preminula je 61 osoba. Kada je reč o vremenu, 10 stepeni je trenutno u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru, 11 u Nišu i na Kopaoniku. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Ujutru u južnim krajevima mraz, po kotlinama zapadne i južne Srbije magla ili niska oblačnost. Tokom dana pretežno sunčano. Na jugu Banati, u donjem Podunavlju, istočni i jugoistočni veter sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od minus 2 stepena, dnevna do 15 stepeni. U Beogradu sunčano, uz povremeno i jak jugoistočni veter. Ujutru oko 5 stepeni, tokom dana oko 13 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Tina Amić, tonski realizator Vladan Bjelica, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda i u ime dežurne ekipe želim vam prijatan dan.